ሎሚ 18 ሐምሌ 2010 ዓመተ ምህረት መንገድ አየር ኢትዮጵያ ድህረ 10 ዓመታት ፈለማይ ወጋው በረራ ገይሩና በስመራት ይሎም እተና 465 መንገደኛ ዘሐዘ ክለ ተነፈርት መንገድ አየር ኢትዮጵያ አብ ዓለም ለኸም ዕርፎ ነፈርቲ አስመራ አብ ዘአተዋል ግዜ ዝነበረ ኹነታት አብቲ ቦታ ዝተረኸበ መሳርሕትና ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከካፍለና ወይንታ ኺዳነ በስልኪ ካብ ስመራ ዘራሪባት ተሎ ናብ ኣኽሒልፈኩም
ሰላም ተወልደ ከመይ ወዒልካ ሎማ አንተ በስመራ ይካደልካ ብዛዕባት ድሕረ 10 ዓመታት ና በስመራ በረራ ደካይደት ነፋሪት መገድ አየር ኢትዮጵያ አብት ነፋሪት ነበሩ ተሳፈርታን ብዝምልከት እንታይ ትበና ሀበሬታ አለ
አይ ወንታ ቅሚ ፋርስ ሎሚ ረቦ አስመራ ኤርፖርት አልዚዩ ድምቁኔሩ ቀዳመይቲ ነፋሪት መገድ አየር ኢትዮጵያ ንሰበስልጣንን ሰብሀብትን ሒዛ ከባቢ ፋሉስ ክትሓልፍ ከላ ዝነበረ ኣቀባብላ ብሓቂ ንክትገልፆ ከምቲ ስም ዝግበር ነበሩ ንክትገልፆ ተሸግር እዩ። ምክንያቱ ነበርቲ ኣስመራ ዝተፈላለየ ባህላዊ ክዳንን ባንዴራ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝሓዙን ናይ ዕምባባታት ነብሲ ወከፍ ዝሓዙን ብሳዕስዒትን ብዕልልታን ተቀቢሎሞም ቀዳማይ ሚኒስትር ነበር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝመርሖ ከምኡ እውን ዋና ካያሪ ስራሕ መንገድ አየር ኢትዮጵያ ተወልደ ገብረ ማርያም ዝተረኽቦ ፍሉጣት ነጋዶን ሰብሃብትን ኣትዉ ከለዉ ከምኡ ወገን ኤርትራ ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ዝርከቦም ከምኡ ሓላፊ ሲቪላይዜሽን ኤርትራ ኣቶ ጳውሎስ ካሕሳይ ዋና ካያሪ ስራሕ መንገድ አየር ኤርትራ ኣቶ ነስረዲን ኢብራሂም እንቋዕ ሓመፃኹም ብዝብል ተቐቢሎሞም ድሕሪኡ ሽዑ ካልአይቲ ከዓ ኣይደንጎየትን ድሕሪ ረብዒ ሰዓት ሳድሑ ኣቢላ ከዓ ካልአይቲ ነፋሪት ዒባ ተኸሪቲ ነፋሪት ከምዝሓበረኒ ዝኾነ እዚ ማለት ጋያሾ ጥራይ ዝሓዘተ ነራ ማለት እዩ። ስለዚ ተቐዳመይቲ ብቀይሕ ካርቴት ኣቀባብላ ተገይሩላ እታ ካልአይቲ ግን ከም ንቡር ኣቀባብላ ተገብርላያ ነራ ማለት እዩ።
ስለዚ ክልተ ነፈርቲ እየን ሎም ዓንቲ ካብ ኣዲስ ኣበባ ተበጊሰን ማዕርፎ ነፈርቲ ስመራእት እየን ዘለዋ
ወ ክልተን ኣትዮን ዘለዋ ካብ ክልትዮም ዝወረዱ ኣጋይሽ ግን ሓደ ዓይነት ሰት ነይርዎም ብፍላይ ከም ስለስልጣን ምስኣተቡ ድሕሮም ዝነበሩ ጋያሾ ብና ምሕርኛን ትግርኛን ሳዕስዒት ከምቲ ብዙሕ ግዜ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክንሪኦ ዝቀነና ዓይነት ሳዕስዒት ናይ መንእሰያት ክኾኑ ነይሩ ባንዴራ ንላሓደ እዳገበርካ ብምሓርኛ ፍልፍታት ነይሩ ተኸልኢትና ከምኡ ዝበዝሑ መንእሰያት ዝነበርዋ ስለዝነበረት እታ ካልአይቲ ነፋሪት ኣብኣ ከዓ ዝሙቕ ሳዕስዒትን ዕልታን እዩ ፀኒሑ ክሳብ ሕጂ እውን ክስክል ኣሎ። ድሕሪ እውን ከምኡ ንቁርሲ ተገይሩሎም ነይሮት ማጋይሽ ኣብ ወቅቲ ቁርሲ እውን መድረታት ነይሩ ብሓለፍቲ መንገዲ ኣየራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ከምኡ እውን ኣብ ከም ጋይሻ ዝነበረ እውን ኣምባሳደር ኣርኣያ ደስታ ሕብረት ኣፍሪካን ናይ ዩኤን ኢኮኖሚ ኮሚሽንን ኣምባሳደር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከምኡ ካልኦት ስለስልጣን ትረኽብሉ እውን ከምኡ ናይ ምስራሕ ዝመስል ነገር ነይሩ። ኣብታት እውን ፍላይ ኣቶ ተወልደ ገብረ ማርያም መንገድ ኣየር ኢትዮጵያ ንዓሰብ ዝባፅዕ ንካልእን ከምትጅምር መንገድ ኣየር ኤርትራ ብምትሕባር ናይ ኣክስዮን ወይ ናይ ብርኪ ብምግዛእ ንጡፍ ተሳትፎ ከምዝገብር ቃልኣት ኣሎ።
ካብቶም ህዝቢ በታ ነፋሪ ድመፁ ከመይ ድበሉ ሰባት እዮም ነይሮም? ማለት ኤርትራውያን ድዮም ኢትዮጵያውያን ድዮም?
ዋ ክልተ እዮም ከም ዝበልኩ ኣብታ ቀዳሚቲ ዝመፁ ሰበስልጣንን ነጋዶን ሰብሃብትን ኣፍርቲ ሃብትን እዮም ነይሮም። ኣብታ ካልኣይቲ ዝበዝሑ ማለት ንቡር ጋያሾ እዮም ነይሮም። እጂ ክልተ ነገር እዩ እቶም ኢትዮጵያውያን ከም ዝበልኩ ኣለዉ ኤርትራውያን ወገን እውን ዝመፁ ኤርትራውያን እውን ዝመፁ ነይሮም። እዚኣቶም ነሪኦም ብስድራ ቤቶም ተፈልዮም ዝፀንሑ እዛ መዓልቲ እዚ ኣነ ነዊሕ ግዜ ዝፅበይዋ ዝፀንሑ ኤርትራውያን ናይ ስድራ ቤት ምስሊ ኣጋጢሞም ዝፀንሑ ናይ እዚኦም ዛንታ ገፊሑ ክትዘረበሉ እውን ብጣዕሚ ግዜ ኣክልን ዝኾነ ኮይኑ ግን ኩሎም ዘረብዎ ዘረባ እቶም መግለፂ ይብልና ንዝብል ሰብ ዝኾነ ብሓንሳብ ክዘረበሉ እውን ክኣና ይረብሓኒ።
ተወልደ ካልእ ተወሳኺ ሓበሬታ ተሊካ?
ተወሳኺ ኣብ ዝቕፅል ቁርብ ምስ ድምፅን ብምስልን ብቪድዮን ጌርና ዝሓሸ ሪፖርት ክንደእኽ ተስፋ ገብር። ኣብዚ እዋን እዚ ግን ከተማ ኣስመራ ብሓቂ ፍሉይ መንፈስ ትርእላ ኣለካ ኣጋጣሚ ኮይኑ ከማን ሎሚ ሓንቲ ፅቡቅ ዝናብ ወቂዑ ኣስመራ ብፍፁሕ መንፈስ ሰላምን ዝናብን ብሓንሳብ መፂልና ዝብል እውን ርእቶ ስማዕ ኣሎ። ከተማ አስመራ ብዙ ሆቴላት በርጋመሊኡ አብረሰብሽን በጋይሽ መሊኡ ዘሎ ተቀመጠ አስመራውን ከምኡ ካብ ማዕርፎ ነፈረቲ አስመራ ጀሚሮም ክሳብ ከተማ ዝውልቆም ብገርፎም ብናቶም ከተገዘን ወፅኦም ኢዶም ናምበር በሉ ሰላምታ ብለው ኣብ ዝኾነ ዝኸትከያ ዘረባ ዘላ ሓንቲ ኣንሳ ከዓ እንኳ ሓጎሰናት ብለ ዘላ ዝመስል ንግዜኡ ውንታ
ይቕኒለይ ተወልደ
የቀኒልና ተወልደ ኣነ ወንደግም የምስግነካ ብርሃነ በረኸውን ንመንገደኛታት ብምዝርራብ ስምዒታቶም ሓቲትዎም ኣሎ ናብ ናይ ብርሃነ በርሀ ፀብፃቡ ክንሕለፍ
እዘን 465 ሰፈርቲ ሒዘን ዝመፃ 2 ነፈርቲ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ኣብ ዝበፅሓሉ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ሓለፍቲ ሲቪል ኣቪሽን መንገዲ ኣየርን ምስ ሰራሕተኛታቶም ከምኡ ውን ህዝብን ድሙቅ ኣቀባብላ ገይሮም ብሎም
ኤደን ብርሃኔ የኢቢኤስ ቲቪ ጋዜጠኛ ነኝ። በአስመራ እና በኢትዮጵያ መካከል የመጀመሪያው የድንበር አቋርጦ ቢመጣውን አውሮፕላን እንግዲህ እዛ ውስጥ ነው ተሳፍሬ የመጣሁት። እዚህ አስመራ መጥቼ ኢትዮጵያ ላሉ ተመልካቾች እንዲሁም
ኤደን ብርሃኔ ጋዜጠኛ ኢቢኤስ አብ አስመራን ኢትዮጵያን ፈላመይቲ ዶብሰጊራብ ዝመጸት ነፋሪት የመጸ ዘለሁ አብ ኢትዮጵያን አስመራን ዘለው ተመልከተና ብዛዕባ ዝፈላማይ በረራን አስመራን ታይ ከምትመስልን ንምጽብጻብ የመጽየም ኣብ ውሽጢ እታ ነፋሪት ዝነበረ ኩነታትሞ ሰብ እኳ ኮፋ ይብልን የኢሉ ነቶም ኣተኣናግድታ ኣሸጊርዎም እዩ ነይሩ ኣስመራ ንምብጻሕ ካብ ምህዋፉ ዝተላዕለ ኣብዚ ምስኣተና ከዓ ከምቲ ትሪኦ ዘለካ ንሕና ጋዜጠኛታት ኳ ከይተረፍና እናበኸና ኢና ኣቲና ብትቀባብላ እውን ኣዝዩ ዝሕጉስ እዩ። ብዙሓት ተፈላለዮም ዝነበሩ ስድራ ቤታት እውን ሓቢሮምና እዮም ዘለዉ። ኣዝዩ ታሪካዊ መዓልቲ እዩ።
ኤልሃም ይባላል። በጣም ቆንጆ ነበር። በጣም ደስ ብሎናል። በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም የሚገርም አቀባበል ነው። እንዲህ አልጠበቅም ነበር። በጣም የሚገርም አቀባበል ነው። ተመስገን። ኬክ ተቆረሰ፣ ሻምፓኝ ተከፈተ።
ኤልሃም ይባሃል። ኣዝዩ ዝሕጉስ እዩ። ኣዝየ ተሓጉሰ ኣለኹ። ዝገርም ኣቀባብላ እዩ። ከምዚ ኣይተጸበናን ነይርና። ኣዝዩ ዝገርም ኣቀባብላ እዩ። ተመስገን ዘብል እዩ። ክንመጽእ ከለና ኬክ ተቆሪሱ፣ ሻምፓኝ ተኻፊቱ። ቀዳማይ ሚኒስተር ዝነበሩ ሃይለ ማርያም ደሳለኝ ምሳና ነይሮም። እናተሓጐስና እናሳዕሳዕና ኢና መጺና። ኣብዚ ምስኣተና ኸዓ ዝበለጸ እዩ ዘሎ። ብጣዕሚ ዝሕጉስ እዩ።
ስሜ ፋንታዬ ጌታና ይባላል። በጣም ጥሩ ጉዞ ነበር። ህብረተሰቡ በጣም ተደስቶ ነበር። እስከሚያርፍ ድረስ ቸኩሎ ነበርና ገና ፕሬኑ ከማረፉ በፊት ነበር ጭብጨባ የተጀመረውና ጭራሽ የሚያለቅስ ሁሉ ነበርና በጣም ለየት ያለ ጉዞ ነበር የነበረው።
ሽሜ ፋንታዬ ጌታነህ ይባላል። ጉዕዞ አዝዩ ጽቡቅ እዩ ነይሩ። እቲ መንገደኛ አዝዩ ሕጉስ እዩ ነይሩ። ሰብ ክሳብ አስመራ ዝኣቱ ተሃው ይኽእል ነይሩ። ገና ተነፋሪት ዓሊባ ፍሬኖ ቅድሚ መሓዛ እዩ ጠቂዒት ጀሚሩ። ካብዚ ሓሊፎም ዝበኺውን ነይሮም እዮም። ኣዝዩ ፍሉይ ጉዕዞ እዩ ነይሩ። ኣነ ናይ ሃዋሳ ማርኬትንን ፕሮሞሽንን ኣካየዲ ስራሐ ምሳና ሰማና ዝኾኑ ሰብ ሃፍቲ እዮም መፅኦም ዘለዉ። ኣብዚ በስመራ ፎርም ኢንቨስትመንት ክነዳሊ ኢና። ምስ ናይ ኤርትራ ጨንፈር ንግዲ ብምዃን ሓሙስ ፎረም ኣለና። መብዛሕትኡ መፅኡ ዘሎ ሰብ ቅድሚ ሎሚ ንኤርትራ ዘይፈልጥ እዩ። ገሊኡ ይበኪ፣ ገሊኡ ይዝምር ነይሩ። ዝነበረ ኣቀባብላ እውን ትፅቢት ከም ዝገበርናይ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ነይሩ። ብጣዕሚ ሕጉሳት ኢና።
እስከ ሽምካ መን ክብል?
ምሕረት ኣብ ተኽላ ይበሃል።
ምሕረት ኣብ ሕጃም ዝርኤካ ዘለኹ ምስ በዓልቲ ቤትካን ምስ እሽተይ ህፃን ቆልዓ ኒሃ ኣብዚ ኤርትራ መፂኻ ዘለካ እሞ ከመይ ነይሩ ጉዕዞ?
ጉዕዞ ብጣዕሚ ደስ ዝብል። ከይተፈለጠና ናብ ፅሕና ደቂቅ ዝገበርና ይመስለ ናብ ኣየር ብጣዕሚ ደስ ዝብል።
ናይ መጀመርያ ግዜ ሓዲ እዚ ክተመፅእ?
ኣዋ ንመጀመርያ ግዜ እዩ። ኣክቸል ኣነ ኣብዚ ነርና ክልተ ዓመት ሰለስተ ዓመት ክንውለድ ከለና ኣብዚ ነርና፣ ግን ኣብ ኢትዮጵያና ብዙሕ ዓመት ነርና። ሕጂ ኣብዚ ብዙሕ ዝማድ ኣለውና ኣዝማና ኩሎም ክንርኢና መፂና።
ሕጂ ተራኺብኩም ነርኩም ብኩም ዋላ እ ንመጀመርያ ግዜ ኹም ትራኸቡ ዘለኹም በዚጋ?
ንመጀመርያ ግዜ ብዙሕ ተራኺብና ይንፈልጥን ፅእልካ ብድሃይ ብሰባት ወፃቢ ዘለዉ ድሓን ምዃኖም እምበር ብኣካል ተራኺብና ይንፈልጥን ብድምፆም ውን ሰሚዕና ይንፈልጥ። ያው መጀመርያ መዓልቲ ምስተኸፈተት ግን ስልኪ ደው ኢልና ረኺብናዩ ከም ንመፅእ እውን ነጊርናዮ ሕጂ ፅበይና ኣለዉ ደገ ኣዋ ብጣዕሚ ደስ ዝብል።
ተመስሪቱ ዘሎ ዝምድና ምጅማር ናይ መንገዲ ኣየር ናመልኪትካ ከመይ ትገልፆ ነዚ ክልተ ህዝቢ ተፈላለዩ ዝነበረ ኣምርኻብ?
ኣዋ እንታይ ድዩ ናይ ጦርነትን ናይ ግዛእን ዘሎ ዋጋኡ ከቢድ እዩ። ናይ ሰላም ግን ዋጋ ብጣዕሚ ቀላል እያ እሞ ብቐሊሉ ክንደይ ዓመት ብካልእ ዓድታት ከይዶም ዝራኸቡ ብክንደይ ጌርካ ዝራኸብ ዝነበረ ብሓንቲ ሰዓት ክራኸብ ምኽኣሉ ሁሉ ሰብ ናይ ሰላም ዋጋውስ ምን ከመይ ቀላል መኻኑና ወዲያው ከዓ ነገራት ክስተኻኸል ከሎ ትህዝብን ህዝቢ ዘለዎ ምሕዝነት ትዘለዎ ፍቕሪ ህዝቢ ቤተሰብ እዩ ኩሉ ዓለም ዝምስረት እሞ ቤተሰብ ንባዕሉ ተተራኺቡ ተተፋትዩ ክራኸቡ ተገይሮም ከኣቶም መራሕቲ ትድኽነት ትብሎ ኩሉ ነገራት ወዲያው ሶሉሽን ዝረክብ እና እዚ መሰረታዊ ነገር እዩ ሞ ብጣዕሚ ዘሐጉስ እዩ
እንኳ ሓጎሰካ እንኳ ብድሓን መፅሓፍ
እንኳ ድሓን ፀንሖ ሕወስግን
መንገድ አየር ኤርትራ ንጋያሹ አብስተ ገብረናይ ኮክቴል እንግዶት ሐላፊ ሲቪል አቪዬሽን ኤርትራ አቶ ጳውሎስ ከሐሳይን አካይድ ስራህ መንገድ አየር ኢትዮጵያ አቶ ተወልደ ገብረ ማርያምን አመንጎ ሁለቱ ሀገራት ዝነበረ በረራ ዳግማይ ምጅማሩ ድህረ መበሳር ንተጓዓሲ ናይ እንኳ ደሃን መጻሃውን መደረ አስሚያም በዚህ ምጅማር በረራ አየር ክልቴን ሀገራት ተፈላልዮም ዝነበሩ አባላት ስድራቤት ቤተሰብ ፈተውቲ ድህር ናይ ነው ህዋን ፈለማ ክራኸውሉ ዝኽአሉ ዓይንን ዓይኒ ገጽን ገጽ ተራኺቦም ናፍቆቶም ዝገለጹሉን ድሃይ ሕድሕዶም ክተሓታትቱ ዝበቕዕሉን ድሃዮም ዝጠፉ ኣባላት ስድራ ቤቶምን ኣዝማዶምን ንምርካብን ሃለዋቶም ንምርጋጥን ዝመጽዎ ጉያሾ መልሲ ንኽረኽቡ ዝተበገሱሉ ክስተት ገለ ካብቲ ኣብ ኣስመራ ማዕርፎ ነፈርቲ ዝተረኣየ ዓብዪ ፍጻሜ ናይ ዝዕለት እዚኡ ኣብ ናይ ምትሕዋስን ዳግማይ ምርኻብን ዕለት ኣብ ነስክፍ ጋያሻይን ክቕበሎም ዝመፀን ስድራ ቤቶምን ፈተውቶምን ኣዝማዶምን ዝረአ ዝነበረ ዝተፈላለየ ስምዒታት ኣዝዩ ልብኻ ዘትንክፍ እዩ። እቲ ናይ ሓጎስን ናፍቆትን ምድፍናቕን ዝተሓዋውሶ ስምዒት እቲ ንዕስሪ ዓመታት ዝቐፀለ ጎንፅን ምፍልላይን ናይ ዘን ክልተ ሃገራት ኣብ ህዝቢ ዘሰዓቦ ስነ ልቦናውን ማሕበራውን ፀገም ክብደቱ ዘርኢ ህያው ምስክር እዩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።